nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Arritja shkencore të Universitetit të Teknologjisë Sharif publikohen në një revistë prestigjioze shkencore ndërkombëtare. Arritja më e re e studentëve të nanoqendrës së Universitetit të Teknologjisë Sharif me titull Prodhimi panele me prekje elektronike. Transparente dhe fleksibël bazuar në nanogeneratorët triboelektrik u botuan në revistën shkencore Nanoenergji. Panelet me prekje fleksibël dhe transparent të prodhuar nga këta studios kanë potencial të madh për përdorim në aplikacione të tjera si shtëpitë inteligjente dhe pajisjet elektronike. Sipas raportit të marrëdhënies publiku Universitetit të Teknologjisë Sharif, panelet me prekje elektronike mund të përdoren gjërësisht në pajisjet elektronike dhe në pajisjet që lidhen me jetën njerëzore. Në ditët e sotme, për shkak të rritjes së përdorimit të kompjuterëve në nivele të ndryshme ndër veprimi njeri-makineri, është një element tepër i rëndësishëm. Baza e punës së nanogeneratorëve triboelektrik bazohet në prodhimin dhe ngarkimin e masës për shkak të goditjes ose fërkimit, kështu që këto pajisje mund të sigurojnë energjinë e nevojshme për pajisjet elektronike nëpërmjet lëvizjeve të trupit të njerëzit. Në këtë hulumtim janë përdorur sensor elektronik me prekje, bazuar në nanogenerator triboelektrik që konvertojnë energjinë mekanike të mjedisit në energji elektrike. Domeni i klubit të gazetarëve të rinj humbet aksesin për shkak të sankcioneve. Pas sankcioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit IRIB, domeni i lajmeve të faqes së klubit të gazetarëve të rinj është bërë i padisponueshëm në një akt kundër lirisë së publikimit të informacionit nën pretekstin e sanksioneve mizore dhe të njëanshme. Faqja e lajmeve kulturore Parstoday, e cila po i shërbente audiencës së saj në 25 gjumë me domenin parstoday.com, gjithashtu u ndalua. Naser Kanani Qafi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një postim në Twitter ka shkruar: Sankcionimi i radios dhe kanalit të lajmë në gjuhën angleze Press TV për të parandaluar që shpreha dhe opinioni i Republikës Islamike të Iranit të arrijë në botë, është vazhdimi shkeljes flagrante të drejtëve të popullit iranian nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dhënia e lirisë për rrjetet dhe mediat terroriste që do vazhdojnë të bëjnë veprime të keqe kundër kombit iranian. Kjo tregon se krimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës kundër kombeve dhe qeverive të pavarur nuk kanë fund. Sipas agjensisë IRNA të lajmë faqja internet dhe klubit të gazetarëve të rinj, e cila tashmë është aksesueshme me domenin IR, më parë transmetonte lajmet në domenin news, por ky sajt u bllokua pas sanksioneve të vendosura kundër radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit IRIB. Lajmet e klubit të gazetarëve të rinj të vazhdojnë të publikohen në domenin me që përfundohen me IR. Një tërmet me magnitud 5.1 ball ka tronditur provincën e Khorasanit të Jugut. Një tërmet me magnitud 5.1 ball të shkallës Richter tronditi rajonin Bashravje në provincën e Khorasanit Jugor. Muhammed Ali Hundi, drejtori i përgjithshëm i menaxhimit të krizave të Khorasanit Jugor, tha: "Tërmeti ka ndodhur sot në një thellësi prej 8 kilometrash." Ahundi në një intervistë për agjensinë IRNA të lajmë veshtoj. Ky tërmet ka ndodhur 3 km larg Beshravi apo 300 km nga Birxhandi. Drejtori i përgjithshëm i menaxhimit të krizave të Khorasanit Jugor gjithashtu tha se ekipet e shpëtimit të krahinës u dërguan me një në rajonu ku ishte që për epicendra e tërmetit. Ahundi theksoj, ky tërmet është ndjerë edhe në qytetet e Ferduz dhe Tabas. Rreth 10 javë më parë, një tërmet me magnitud 4.5 ball të shkallës Richter tronditi Beshravje dhe 391 si banime urbane dhe rurale u dëmtuan nga ky tërmet, të cilat duhet të riparohen. 14 peshkatarë janë liruar nga kthetet e grupit terrorist somalez Al-Shabab, përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në rajonin Çabahar, provincës Isfahan-Baluchistan në juglindje të Iranit tha. 14 peshkatarë iranian që bashin robër nga grupi terrorist Al-Shabab në Somali u liruan me përkushtimin dhe veprimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Hasan Karabi, përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në rajonin Çabahar, në një intervistë me agjensinë IRNA të lajmë të shtunë në mbrëmje mjeshtoi. Peshkatarët iranian që jetojnë në brigjet e Makrane veçanërisht në Çabahar dhe Kanarak, 7 vjet më parë u kapën nga grupi terrorist Al-Shabab në ujërën ndërkombëtare pranë Somalisë. Karabi ka thënë, këta njerëz u liruan pas një përpjekje të gjatë midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësimit iranian në Kenya, në ndërveprim me zyrtarë qeveritarë, krye të fisëve dhe krye të grupeve somaleze. Përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Çabahar tha: "Peshkatarët iranian janë nisur nga aeroporti i Mogadishut kryeqytetit të Somalisë dhe sonte do të hyjnë në aeroportin ndërkombëtar Imam Khomeini në Teheran." Vazhdimi i qasjes armiqësore të Gjermanisë ndaj Iranit. Qeveria gjermane në vazhdim të qasjes armiqësore ndaj Republikës Islamike të Iranit njoftoi pezullimin zyrtar të garancive të saj të kredisë dhe investimin në tregtimin me Teheranin. Sipas agjensisë së lajmeve, Ministria e Ekonomisë së Gjermanisë njoftoi se ka pezulluar bashkëpunimin ekonomik për shirë dialogun me Republikën Islamike të Iranit në fushën e energjisë. Përdorimi i garancive të kredisë dhe investimi për projektet ekzistuese në Iran ishte pezulluar për dekadë derisa si rezultat i marrëveshjes ndërkombëtare bërthamuar në vitin 2015. Përdorimi i garancive të kredisë dhe investime u rinovua për një kohë të shkurtër në vitin 2016. Pas këtij viti në pak projekte u dhanë garancitë si përmendur ose janë zgjatur. Megjithatë që nga viti 2019 asnjë garanci e re për investimin në Iran nuk është dhënë nga qeveria gjermane. Reagimi i presidentit irakian për zhvillimet në Paris. Presidenti i Republikës së Irakut dënoi sulmin në qendrën kulturore kurde në Paris, kryeqytet e Francës dhe bëri thirrje për përshpejtimin e dënimit të autorëve. Si pas ajësit së lajme merë, duke cituar baza informacionit të presidencës irakiane, presidenti Irakut Abdulatif Rashid shkër në një postim në Twitter shkroj. Ne dënojmë fuqishën sulmi kriminal që sunoi qendrën kulturore kurde në Paris. Dhe vrau një numër personash të pafajshëm, duke theksuar rëndësinë e luftimit të racizmit në Fram, presidenti irakian shtoi. I kërkoi qeverisë franceze të përshpejtojë arrestimin e autorëve dhe gjykimin e tyre. Mbrëmjeshme, tre persona mbetën të vrarë dhe disa të tjerë plagosën nga të shtona me armë zjarri, pranë një qendre kulturore të lidhur me shtetësit kurd në Francë. Një zyrtar i policisë franceze theksoi sulmues ish arrestuar dhe është një 60 vjeçar, motivi të cilit nuk dihet. Pas këtij incidenti, kurdët e Parisit filluan një tubim që u shtrua në dhunë. Mundësia e rifillimit të sulmit të Jemenit në objektet e naftës saudite. Një antar i këshillit të lartë politik të Jemenit parlamentar përpasohet rifillimit të luftës në ekonominë arabisë saudite. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, Muhammed Ali al-Houthi, një antar i këshillit të lartë politik të Jemenit, njoftë në një mënyrë të tërthojë njoftë mundësinë e rifillimit të sulmit ndaj objekteve të naftës së Arabisë Saudite. Al-Houthi në një postim në Twitter shkroi: "Nëse konfliktet rifillojnë, situata do kthehet në dy vite të mëparshme, duke i referuar njoftimit të Arabisë Saudite për suficitin buxhetor të vendit këtë vit." Muhammed Ali al-Houthi shtoi: "Duke marrë parasysh suficitin buxhetor saudit, rekomandoj që regjimi saudit të ulë pak taksat për komoditetet e qytetarëve të tij." Në mesin dhjetore, Arabia Saudite njoftë se kishin një suficit buxhetor për 27.2 miliard dollarësh, që është e barabartë me 2.6% të prodhimit brendshëm brutto të vendit, e cila është përpara precedent që nga viti 2013. Buxheti saudit do përballet me një deficit për 35 miliard dollarësh në vitin 2019 dhe në kulmin e sulmit të vendit të Jemenit, Arabia Saudite në formën e një koalicioni të disa vendeve arabe, Përshqie Emiratet dhe Bashkuar Arabe dhe me ndihme dhe drejtën e jeshilit të shtë Bashkuar të Amerikës dhe mbështetjen e regjimit misionist, fillë e sulmi në shkallë të gjerë kundë i Jemenit që nga marsi i 7 vitë më parë, pas 7 vitë pushtimit të Jemenit dhe vrasës se mja njëzë dhe shkatërimit e infrastrukturës së vëndet, këtë vëndet jo vete që nuk i arritin qëllimit të tyre, por e detyruan të pranojnë një pushim pas sulmi me raketa dhe dronë të forcat armatosura të Jemenit, Jemenit brenda në territorin e tyre. Revista Amerikane pranon se viti 2022 ishte një vit i tmerrshëm për Joe Biden. Revista Amerikane American Spectator, e cilësoi se të rëndë situatën ekonomike dhe politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitin e dytë të presidencës së Joe Biden. Performanca e dobët të Joe Biden që presidencë ka shkaktuar pakënaqësi tek votuesit amerikan dhe në shumë sondazhe të kryera në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një numër i pjesë madhi pjesëmarrëse nuk duan të votojnë përsëri për Biden. Revista Amerikane American Spectator në një raport shkruan se për shkak të dëmënimit të republikanëve në Kongres, nuk ka të ardhmë të qartë për të pritur planet e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Borxhi i Shtetit Bashkuar ka kaluar në 31 trilion dollar. Sipas këtij raporti, në qershor 2022 inflacioni amerikan arriti nivelin më të lartë në 41 vite të fundit, pra 9.1%, por kjo nuk pengoi Biden të nënshkruajë të ligjin për 739 miliard dollarësh, i njohur si akt i reduktimit të inflacionit. Ndarja 739 miliard dollarëve për ligjin kontrollit të inflacionit është bërë në kushtet kur ky ligj nuk ka efekt në uljen e inflacionit dhe parandalimin e ndryshimeve klimatike. Duke i referuar gafave të Biden dhe dështimit të tij politik jashtë kufijve të vendit në dy vitet e para të presidencës së tij, ky raport vënë duke se si shpritë politika jashtë me Biden nuk ka qenë asgjë më pak se një rrëmuj katastrofike. Për para se Biden të bëjë president republikan në shpesh, spekuloni për performancën ti. Gafet e ti të shumë të pas ardhjes nëse i president kanë dyfishuar shqetësimin e zyrtarëve dhe amerikanëve për aftësinë e presidentit për të menaxhuar punët dhe vendet të tyre. Të nërëvërat i gjuhesë ndoqet buletinin informativ të lemë. Të ndërruar dhe gjuhës në vazhdim të ndishtë komentin politik me temë, muslimanët indian shprejnë solidaritetin e tyre për liderin e revolucionit islamik. Muslimanët indian dhe veçanërisht shiitët e distriktit të Andrejn të Mumbai morën pjesë në fushatën globale të posterve në mbështetje të Ajatullah Khomeini, udhëheqësit suprem të revolucionit islamik. Në rajon shiit Kargil të Kashmir që është në kontrolën indian, muslimanët pasi mbajtin lutjet së prindës dolën në rrugë dhe në reagim ndaj fyrjes së një botimi francez ndaj udhëheqësit suprem të revolucionit islamik. Shprehen solidaritetin dhe mbështetjen e tyre ndaj Iranit islamik. Nxënës i televizijës arsimore islamit e Indijës gjithashtu shprehën mbështetjen e tyre për revolucionin islamik duke nderuar kujtimin e dëshmorëve që të General Lejtnant Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Muhandis dhe dëshmorët që mbrojtë faltorën. Kjo nuk është hera e parë që muslimanët veçanërisht shiitët të këtij vendi mbështesin Ajatullah Khomeini, udhëheqësin suprem të revolucionit islamik. Muslimanët indianë edhe më herët kanë dalë në rrugë në mbështetje të revolucionit islamik të Iranit dhe arritjeve të këtij revolucioni botror. Dhe kanë shprehur solidaritetin e tyre me idealet e Imam Khomeinit, rahmetullahi alayhi dhe Ajatullah Khomeini. Duke se me këtë mbështetje reciproke, është krijuar një marrëdhënie ngushtë midis muslimanëve indian dhe liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Në këtë kontekst, mund të përmendim mbështetjen e Ajatullah Khomeini për muslimanët indian në vitin 2019. Në fakt, duhet thënë muslimanët indian mbështesin e Ajatullah Khomeini ndërsa gjatë ngjarjeve të hidhur të vitit 2019 kundër muslimanëve indej, lideri i revolucionit islamik në një mesazh mbrojti hapur të drejtë të muslimanëve indian dhe kërkoi nga qeveria e New Delhi të parandaloj vrasjen e muslimanëve. Pas publikimit të mesazhit të liderit të revolucionit islamik, ngjarjet e hidhura në Indi përfunduan. Në atë kohë, të gjitha mediat indiane duke publikuar raporte pasqyruan mesazhin rëndësishëm të Ajatullah Imam Khomeini dhe konsideruan atë një reagim serioz për qeveritarët e New Delhit. Para mesazhit të liderit të revolucionit islamik, një numër i ushtarëve indian sulmuan muslimanët në këtë vend së bashku me ekstremistët hindu dhe përveç vrasjes së 50 muslimanëve plagosën rënë të paktën 400 prej tyre. Trupat e disa muslimanëve u gjetën në kanalizime dhe publikimi videove të masakrës ndaj muslimanëve indian tregoi se hindut ishin varrosur të gjallë disa nga viktimet e tyre muslimane. Mediat kryesore indiane duke përfshirë të hinduët, duke publikuar një fotografi të liderit suprem të revolucionit islamik dhe duke publikuar një pjesë të mesazhit të tij, shkruajtën: qeveria indiane duhet të japë fund vrasjes së muslimanëve që të mos izolohet në botën islame dhe të mos humbas pozicionin e saj aktual. Në lidhje me këtë, gjatë epokës së zezë të vrasjeve të muslimanëve në Indi, imami xhamis në New Delhi, Seyed Aghvi, tha: muslimanët indianë nuk kanë asnjë shpresë se vendet si Arabia Saudita apo Turqia do të mbështesin ata. Por mbështetja vendimtare e liderit suprem të revolucionit islamik do të ketë patjetër një ndikim në shoqërinë indiane. Duke shpjeguar deklaratën e tij, ky dietar fetar dhe ekspert i çështjeve fetare në Indi gjithashtu tha: muslimanët indianë nuk kanë asnjë shpresë për mbështetje nga vende si Arabia Saudita apo Turqia. Muslimanët besojnë se Arabia Saudita dhe vende si ajo nuk ndjekin një politikë që bie ndesh me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë, Organizata e Bashkëpunimit Islamik në atë kohë dënoi ligjin e diskriminimit fetar. Kjo deklaratë është mirë pritur edhe nga vëllezërit sunit, duke marrë parasysh performancën e qeverive muslimane dhe përpjekjet e liderëve të këtyre vendeve për të fituar interesa kombëtare dhe për të fituar interesa brenda territorit të atij vendi. Është e qartë se muslimanët e botës nuk mund të shpresojnë në ndihmën e këtyre politikanëve. Në fakt, ajse muslimanët e Indisë kanë shpresuar për Iranin, ata sigurisht nuk kanë shpresuar për asnjë vend tjetër. Për shembull, kur shefi i shërbimit diplomatik të Iranit në atë kohë dënoi vrasjet e muslimanëve në Indi, megjithëse ky veprim nuk pati shumë ndikim në qeverinë e New Delhit, solidariteti i qeverisë iraniane ishte shumë i këndshëm për popullin indian dhe i bëri muslimanët të lumtur. Pavarësisht kësaj, nuk ka dyshim se publikimi i deklaratës historike të Ajatullah Khomeini në mbështetje të muslimanëve indian ka qenë shumë ndikues për popullin e këtij vendi. Në fakt, Ajatullah Khomeini dikur mbrojti muslimanët e Indis dhe kjo çështje dhe kjo mbështetje ka qenë një masë me efekt si në mesin politikanëve të New Delhit ashtu edhe tek njerëzit e Indis. Kjo është arsye pse njerëz pse njerëzit e Indisë janë shumë të ndjeshëm dhe çështjet të brendshme dhe realitetit të Iranit dhe në çdo mënyrë prirën të ndërmarrin një hap efektiv për të avancuar politikat e Republikës Islamike të Iranit. Në fakt, muslimanët e indianë kanë një marrëdhënie shumë të ngushtë me Republikën Islamike të Iranit. Të ndërruar të US ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Miqtë të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazretit Isa alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Jezu Krishti, lajmëtari mishërimit. Dhjetori, përkon me përvjetorin e ditëlindjes së Hazretit Isa alayhi salam, profetit që ishte burimi mirësisë dhe mishërimit për të gjithë botën. Ai me vullnetin e Perëndisë nisi të flasë kur ishte në djep dhe ka thënë: "Unë jam shërbëtori i Perëndisë. Perëndia më ka dhënë një libër qiellor dhe më ka bërë profet. Më ka bekuar kudo që të jem dhe për sa kohë jam gjallë, më ka urdhëruar që të lutem dhe të jap zekatin. Për shëndetit e Zotit për mua, ditën kur kam lindur, ditën kur do të iki dhe ditën kur do të kthehem përsëri. Përshëndetje dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndisë. Përshëndetje për ata që si shiu sjellin mëshirën për shpirtrat e etur dhe me shiun e tyre freskojnë shpirtrat me udhëzimin e shenjtë. Përshëndetje dhe selame për Krishtin, i cili ngjalli të vdekurit dhe zgjoj të devijuarit. Përshëndetje dhe selame për nënën e ti Meriemin, paqja qoftë me të, e cila, një fëmijë si ai, ja dhuroi të eturve për paqe dhe drejtësi. Përshëndetje dhe selame për ndjekësit e ti të vërtet, që përcjellin mesazhin e Jezu Krishtit, alayhi salam, dhe të dërguarve të tjerë hyjnor. Sot ndodhemi në një ditë të shënuar. 25 dhjetori është ditëlindja Jezu Krishtit, alayhi salam. Profeti që është përcjellës i mëshirës dhe frymës monoteiste për të gjithë botën. Ai me urdhër të Zotit ka folur që ku ishte në djep dhe njerëzve të devijuar u drejtohet me këto fjalë. Ai Isa i tha: "Unë jam robi Allahut. Mua më ka dhënë, ka caktuar të më jap librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje, zekat sa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënësime e nuk më ka bërë kryelart as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varrit i gjallë." Ajetet 30 deri në 33 të surës Meryem. Urime për ditëlindjen e Jezu Krishtit alayhis salam. Hazreti Isa alayhis salam lindi në një kohë kur disa grupe hebraike kishin mosmarrveshje mes tyre mbi fen. Në atë kohë bizotëronin dy sekte kryesore që quheshin Sadukit dhe Farisian. Sadukitët ishin një grup i nivelit të lartë dhe kryesisht klerik, të cilët për të ruajtur traditat e tyre fetare bashkëpunonin me perandorin romake dhe nuk kishin asnjë kontradikt fetare me grekët, pasi ishin të mendimit se Zoti parimet e librit të shenjt i ka përhapur edhe te kjo hebrejt. Nga ana tjetër, farisianët përbënin një grup jo klerik, mirë po me më shumë influencë se sa sadukitët. Ky grup ishte i mendimit se hebrejt për të ruajtur pasurin dhe pushtetin e tyre nuk duhet të heqin dorë nga feja dhe kultura e tyre. Grupi i farisejnve ishte i përhapur në të gjithë Palestinën dhe në sinagogat që ndodheshin përreth Betul Mokadesit, përdoreshin për mbledhjen e njerëzve dhe për të influencuar tek njerëzit. Sigurisht që përveç këtyre dy grupeve, gjendeshin edhe grupe të tjera si Samarianët dhe grupi ekstremisti njohur me emrin Zealots. Samerianët, nga aspekti sekteve të tjera, konsideroheshin të pa fe, ndërsa grupi Zalot konsiderohet një grup racist, të cilët, duke kundërshtuar pushtimin e Palestinës nga Romakët, ju bashkuan terrorizmit. Ata sulmonin jo vetëm Romakët, por edhe bashkadetarët e tyre hebrejnë, që si pas këti grupi nuk ishin mbrojtës të fesë dhe kombit. Jezu Krishti, a.s., ka lindur në një periudhë si kjo. Paria e fisit Jahud, duke patur parasysh parashikimet dhe informacionet e mëparshme nga libri i tyre i vjetër, i njihnin karakteristikat e Krishtit, mirëpo që në fillim e mohuan atë dhe ju kundërvun atij profeti. Ata në hapin e tyre të parë akuzuan Marjamin aleha selam si një grua të ligë me qëllim që atë dhe djalin e saj ta ndëshkonin me goditje me gur në sy të publikut. Mirëpo kur Jezu Krishti foli, kur ende ishte në djep dhe tha: "Unë jam robi Allahut, mua më ka dhënë, ka caktuar të më japë librin dhe më ka bërë pejgamber." Komploti i tyre u neutralizua dhe nëna bashkë me djalin shpëtuan. Hazreti Isa a.s. mori profecinë në vitin 30. Ashtu si thuhet në Bibël, ai ka përcjell misionin e tij tek njerëzit. Ai i ka ftuar njerëzit që të besojnë në Zot. Ai u përpoq që të kthejë jahudët të devijuar dhe atyre u ka bërë të qartë se çfarë është halal dhe çfarë është haram. Në disa çështje që për jahudët ishte haram, ai Hazret i bëri halal. Në fjalën e parë që përmendet nga Bibla mbi Hazretin Isa alayhi salam, thuhet se ai Hazret ju drejtua njerëzve duke thënë: "Pendohuni, pasi Perëndia e qiejve është afër." Hazreti Isa a.s. përveç se ka drejtuar dhe udhëzuar njerëzit, ai ka shëruar të sëmurët, u ka dhënë shikimin njerëzve që kanë lindur të verbër dhe ka shëruar njerëz me sëmundjen e leuqemis. Ai prej dheut nxori pëllumbin dhe duke i fryrë me vullnetin e Zotit, menjëherë i dha shpirt. Hazreti Isa a.s. ishte mbrojtësit e përvuajturve dhe nevojtarve dhe ndihmonte te masë femrat dhe fëmijët. A i gjithashtu kundërshton të vështirësit e krijuar nga farisianët dhe ekstremistët zealots. Jezu Krishti, për të drejtuar popullin, ka përbaluar shumë vuajtje që ati a imponuan hebrejnët. Në mesin e kësaj vuajtje dhe dhimbje, a i Hazret arriti të kuptoj se një grup nga fisi Bin Israel nuk e heqdor nga mëkati, kundërshtimi dhe devijimi. Për këtë, a i ungrit në këmbë në mes të fisit dhe tha: "Kush është ai që më ndjek mua në rrugën e Zotit?" Disa prej tyre u përgjigjën pozitivisht dhe pranuan ftesën e tij. Këta njerëz ishin të pastër, të cilët Kurani i quajti havarion, apostujt. Havarionat u shprehën të gatshëm për të ndihmuar Jezu Krishtin dhe than: "E kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta vrasin atë, tha: "Kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugën e Allahut?" Havarionët thanë: "Ne jemi ndihmëtar të fesë Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman të bindur, të dorëzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpalljen, e pasuam të dërguarin, Isain, pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejt." Ajetet 52 dhe 53, sure Ali Imran. Jezu Krishti së bashku me havarionët, apostujt e ti, shkoj në veri të Palestinës dhe njerëzit i njohu me fenë e vërtet. Udhëzimet e shenjta që Jezu Krishti u apërcolli njerëzve, i habiti të gjithë njerëzit dhe nevrikosi pushtetarët të shoqërisë. Kjo sepse ai Hazret kundërshton të ashpër dëfrimet e të mëdhenjve të hebraizmit. Për Hazretin Isa a.s. asnjë lloj korrupsioni nuk mund të justifikohet. Ata për të realizuar qëllimet e tyre intriguese, e nxitën Cezarin e Romës dhe ati i thanë: "Nëse kjo situatë vazhdon kështu, perandoria jote do të fundoset. Prandaj, për të ruajtur perandorin, nuk e rrug tjetër dhe duhet të vrasësh Jezu Krishtin." Hazreti Isa alayhi salam, i cili ishte në dijeni të komplotit të tyre së bashku me apostujt e tij, shkoi në një lëndin dhe atje u fshe. Mirë po një person i quajtur Jahuda zbuloi vendi ku qëndronte Jezu Krishti. Ushtria e pushtetit i sulmoi ata dhe i rrethoi apostujt. Apostujt, kur e panë se u rrezikohet jeta, Krishtin e lanë të vetëm. Mirë po në ato çaste, Zoti nuk e la Jezu Krishtin të vetëm dhe atë e fshehu nga sytë agresorve. Me ndryshimin e pamjes e Jahudës me atë të Krishtit, agresorët morën Jahudën në vënd të Krishtit. Ai njeri u friksua dhe u të meruaj shumë, sa që goja ju mbyll dhe nuk mund të tregonte se kush ishte. Në kohën kur nisi të flasë dhe të mohoj, askush nuk i besoi fjalëve të tij dhe u kryqëzua. Të pranishmit të gjithë menduan se Krishti u vra, por si shtekson Kurani, Krishti as nuk u vra dhe as nuk u kryqëzua, por mbi ta u zbatua vullneti. Pas ngritjes së Hazretit Isa alayhi salam drejt qiellit, apostujt vazhduan rrugën e Krishtit. Në mesin e tyre, Pietri ishte i pari që kishte krijuar besim tek Zoti, mori përsipër drejtimin e njerëzve dhe ai u kthye në një prej apostujve më të mirë. Ai drejtoi apostujt e tjerë që të shkojnë tek pjesëtarët e fisit Bani Israil në vende të ndryshme të botës, që ata të njihnin mbi Biblën. Urimet për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhi salam. Duke i uruar për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhi salam, emisionin po e përfundoi me një tregim mbi Jezu Krishtin. Një ditë, Krishti shkoi pranë apostujve të tij dhe tha: "Unë kam një kërkesë dhe mision. Nëse betoheni se do ta kryeni, atëherë ju a them." Apostujt than: "O profeti Zotit, çfarë të urdhërosh, ne do të bindemi." Jezu Krishti alayhi salam u ngrit në këmbë dhe më pas u përkul në drejtim të këmbëve të tyre dhe nisi të laj këmbët e njërit për apostujve. Apostujt u ndjen ngusht dhe të turpëruar, mirë po duke qënë se ishin betuar dhe kishin pranuar atë që Jezu Krishti u kishte kërkuar, u dorëzuan dhe i Hazret lau këmbët e tyre. Kur mbaroi punë, apostujt than: "O profeti Zotit, ti e mësuesi ynë, ishte e denjë që ne t'i lanim këmbët e tua dhe jo ti këmbët tona." Hazreti Isa bin Mariam alayhi salam tha: "Këtë e bëra për t'u treguar se nga të gjithë njerëzit, më i denjë dhe më i ditur është ai që i shërben njerëzve. Këtë e bëra që të jem i përulur dhe për uljen t'ua mësoj juve. Pas meje, ju do të keni përgjegjësinë e drejtimit dhe mësimit të njerëzve, dhe metoda juaj duhet të jetë për ulja dhe shërbimi për Zotin. Digniteti rritet nëpërmjet përulësisë dhe jo nëpërmjet mburjes. Pikërisht ashtu siç lulja që rritet në një tokë të butë dhe jo në një tokë të fortë shkëmbore." Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 31 deri në 42 të sures An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit, famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 dhe 32 të surës Nejm.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
Dhe vetëm të Allahut janë çka në qiej dhe në tokë, për t'i shpërblyer ata që bën keq me të keqen e tyre, dhe për t'i shpërblyer ata që bën mirë me të mirën e tyre. Ata që largohen prej mëkateve të mëdha dhe prej punëve të ndyra, përposë ndonjë punë të imët, s'ka dyshim se Zoti yt gjerësisht përfshin me falje, se ai di më së miri për ju dhe para se t'ju krijoj, kur filloi krijimin tuaj nga dheu, ndërsa ju ishi të fshehur në barqet e nënave tuaja. Pra, mos e lavdëroni veten, se ai e di kush është më i ruajtur.
Këto ajete i referohen sistemit të shpërblimit hyjnor dhe thonë: Zoti i cili është pronar i qiejve dhe tokës, nuk i ka lënë njerëzit vetëm të bëjnë çfarë të duan, por ka krijuar një sistem në bazë të të cilit të drejtët do të shpërblehen për punën e tyre, dhe mëkatarët do të marrin dënimin për veprat e tyre. Natyrisht, statusi i veprave të këqija nuk është i njëjtë. Disa janë të mëdha e disa të vogla. Disa mëkate bëhen me dashje, dhe disa janë të paqëllimshme, pa dashje. Sigurisht që edhe trajtimi i Zotit ndaj këtyre mëkateve është i ndryshëm. Nëse është një rëshqitje paqëllimshme për të cilën njeriu pendohet e nuk ka ndërmend ta përsërisë, Zoti do ta fal, por në të kundërt, ai nuk do t'i nënshtrohet faljes hyjnore. Në këto ajete theksohet se për shkak të veprave të mira dhe shmangjes së mëkateve të dukshme, në sytë e njerëzve nuk duhet të paraqitemi të pastër, sepse Zoti është i vetëdijshëm për pjesën më të brendshme të veprimeve tuaja, dhe ai i njeh ata që janë me të vërtetë të pastër. Nga këto ajete mësojmë se
bota është krijuar për njeriu dhe njeriu është përgjegjës për mendimet e tij para krijuesit të botës. Njerëzit e mirë dhe të virtytshëm nuk janë të imunizuar nga gabimet dhe rëshqitjet. Sigurisht për shkak të pastërtisë së tyre të brendshme, ata nuk bëjnë mëkat, por nëse gabojnë dhe mëkatojnë pa dashje, ata pendohen dhe kthehen. Ne kurrë nuk duhet ta konsiderojmë veten të përjashtuar nga të metat dhe e keqja. Mos u habisni dhe mos u krenoni dhe mos e lavdëroni veten, sepse nëse njerëzit nuk din për veprimet tona, Zoti di për të gjitha veprimet dhe qëllimet tona.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 33 deri në 38 të surës Nejm.
Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟
A e ke para të që u sëmbraps, që dha pak e pastaj e ndërpreu, a mos ka i njohuri për të vërtetën e po e sheh, a nuk është informuar me atë që gjëndet në fletushkat e Musait dhe të Ibrahimit, që gjithnjë plotëson të obligimet në të cilat shkruan, se askush nuk e mbart barrën e tjetrit.
Në ajetet e mëparshme u përmend për përgjegjësinë e njerëzit për veprimet e tij. Këto ajete e theksojnë këtë çështje në një mënyrë tjetër dhe thonë: disa njerëz mendojnë se në ditën e ringjalljes mund t'ua vënë barrën e mëkateve mbi supe e të tjerëve dhe në këtë mënyrë ata të jenë të lirë nga kjo barrë. Nga ana tjetër ata janë njerëz që nuk arrijnë të përmbushin detyrën e tyre në dhënien e ndihmës për nevojtarët dhe janë dorë shtrënguar. E nga ana tjetër nuk janë të gatshëm të pranojnë përgjegjësinë për veprat e tyre të shëmtuara. Mirpo një nga parimet e të gjithë feve hynore, i deklaruar në librat e mëparshëm të shenjtë dhe i theksuar nga profetët, është ky parim i rëndësishëm dhe themelor, që secili është përgjegjës për veprimet e tij, e nuk mund të shlyejë mëkatet e tij përmes veprimeve të tilla, si pagimi i parave, apo t'ua ngjisë mëkatet e tij dikujt tjetër, e kështu të çlirohet nga pasojat e veprimeve të tij. Nga këto ajete, mësojmë se
vazhdimësia në dhënien e ndihmës për nevojtarët është hapja e rrugës që ke përpara. Ndihma e përkohshme dhe të paqëndrueshme është një shenjë e mungesës së besimit të zemrës në këtë detyrë hyjnore dhe njerëzore. Hazreti Ibrahim është modeli besnikërisë dhe faljes, besnikërisë ndaj beslidhjeve hyjnore dhe faljes së vetes, gruas dhe fëmijëve në rrugën e Zotit. Ne kemi kujdes të mos na mashtrojnë ata që na ftojnë në mëkat dhe thonë: unë e marr përgjegjësinë për atë mëkat, sepse në sistemin e drejtësisë hyjnore askush nuk mund të mbajë përgjegjësinë për mëkatin e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala.
Tani le të dëgjojmë ajetet 39 deri në 42 të surës Nejm.
Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbika al muntaha.
Dhe se njeriut nuk i takon tjetër posa saj që ka punuar, dhe se mundi ti më vonë do të shihet, pastaja i shpërblehet ose dënohet më plotësisht, dhe se kthimi përfundimtar është tek Zoti i yt.
Një parim tjetër i të gjitha feve hyjnore, i cili bazohet në drejtësinë e Zotit, është se secili përfiton sipas asisë së mundit që ka bërë në përmbushjen e detyrave të tij, dhe do të shpërblehet në ditën e gjykimit. Ashtu siç me justifikime nuk mund t'ia vësh fajin të tjerëve për të keqen tënde, me justifikime nuk mund të marrësh mirësinë të tjerëve si të tuat, dhe të konsiderosh veten të denjë për shpërblimin e veprave të tyre të mira. Sigurisht, ka mundësi që punët dhe përpjekjet të mos arrijnë rezultatin e dëshiruar, prandaj në Kur'an theksohet fjala përpjekje, që njeriu të mos shkënjehet për shkak të veprimeve të tij të pasuksesshme. Por të di, se Zoti i sheh përpjekjet e ti dhe shpërblem veprat e ti të mira. Nga këto ajete, mësojmë se
është ndrajon të përpiqemi shumë për të përmbushur urdhrat e Perëndis, por arritja e rezultateve nuk është gjithmonë nën kontrollin ton. Prandaj, ne jemi të detyruar të bëjmë detyrën ton, jo të marrim rezultatin që duam. Asnjë veprim nuk zhduket në univers. Besimin në mbijetesën e veprimit dhe një sistem të drejtë të ndëshkimi dhe shpërblimi i inkurajon njerëzit për të bërë vepra të mira dhe i bën ata të kujdesshëm dhe përgjegjës për veprimet e tyre. Bota nuk ka kapacitetin për të ndëshkuar plotësisht veprimet e njerëzve, kështu që duhet të ketë një ditë gjykimi, në mënyrë që drejtësia e çështjes të përmbushet. Zoti i sheh veprimet tona dhe na jep një shpërblim më të plot, sipas qëllimit dhe përpjekjes tonë. Nëse besojmë në ditën e kiametit dhe se fundi i punës tonë sipas vendimit të Zotit, nuk duhet të neglizhojmë nga bërja e punëve të mira dhe të përpiqemi sa të mundemi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma azam shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.